Mums bija diezgan smaga zaudējuma sērija. Tas bija patīkami atgriezties mājās un redzēt arēnu pilnu ar lieliskajiem faniem. Protams, patīkami arī salauzt zaudējuma sēriju. Tas mums bija ļoti svarīgi. Spēlējot Kolumbusā, esmu sapratis, ka starp mums, Blue Jackets komandu un Pingvins hokejistiem, ir speciāls likums. Vienmēr ir patīkami spēlēt pret viņiem, un tā ir laba komanda. Arī Pitsburga netiks izslēgšanas spēlēs, tāpat tā ir laba komanda ar lieliskiem spēlētājiem. Viņiem ir superzvaigznes, un pieļaujot mazas kļūdas, viņi mūs sodīja. To viņi arī izdarīja šovakar.